Азаттыгын алгысынан сүйлөйбүз Бишкекте түшкү саат 1. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө ишемби 7-декабрь. Бул күндүн маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкектен мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы уктурууда Ошто Мелис Мырзахматовдун тарапташтары митингге чыкты. Бул арада Мырзахматовдун партиясы менен Бакыт Төрөбаевдин партиясы бириккенин жарыялады. Бүгүн эл аралык авиация күнү. Кыргызстан кара тизмеден качан чыгат? Бүгүн Бишкекте мамлекеттик кызматкерлердин арасында спартакиада башталды. Азаттыктын түшкү эфиринен мына ушул жана башка кабарларды азыр уга аласыздар. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Азыр айтылгандай эле Ошто улуттар биримдиги жана өнүгүү партиялары биригишти. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов жетектеген улуттар биримдиги партиясы менен парламент депутаты Бакыт Төрөбаевдин өнүгүү партиясы бириккендиги тууралуу келишимге кол коюшкандыгын лидерлер бүгүн Ош мэриясынын имаратында өткөн брифингде жарыялашты. Азаттыктын Оштогу кабарчысынын маалыматына караганда, бул эки партия мындан аркы саясий жарыштарга, анын ичинде парламенттик жана президенттик шайлоого бирге аттануу ниеттерин билдиришкен. Мырзахматовдун тарапкерлери бул арада борбордук аянтка чогулушуп, алар Мелис Мырзахматовду кайра ордуна коюуну талап кылышууда. Митингде сүйлөгөндөр арасында борбордук бийликтин кызматтан кетишин талап кылгандар да бар. Байкоочулардын болжолунда аянтта 2000 киши бар жана алар ушул тапта 5000 ашып калды. Алардын арасында камактагы депутат Акматбек Элдибековдун да тарапташтары жүрөт. Чогулгандар өз талаптарын аткартуу үчүн митинг мөөнөтсүз улантаарын айтып жатышат. Алар жактап жаткан Мелис Мырзахматов митингчилердин алдына чыга элек. 5-декабрда премьер министр Жантөрөс Атыбалдыевдин буйругуна ылайык Мелис Мырзахматов Ош шаар мэринин милдетин аткаруу кызматынан бошотулган жана чечим жакында боло турган мэр кызматына шайлоо менен негизделген. Балыкчы Каракол унаа жолу ачылды. Балыкчы Каракол унаа жолу кечээ кечки саат 6:30 чамасында Сейитбек Куланбаев бошотулгандан кийин ачылды. Түштөн кийин жергиликтүү тургундар жолду Жети Көз районунун Жеңиш айылынын тушунан КАМАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу авто унаа менен тосуп коюшкан. Мындай кадамга алар айыл тургуну Кумтөр маселеси боюнча нааразычылык акциясына катышып келген жаш активистти кармап кеткенден кийин барышкан. Бул кармоого милициянын тиешеси жоктугун Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан мурдараак Азаттыкка билдиришкен. Жалалабадта бийликти басып алуу иши боюнча сот жылдырылды. Жалалабад облустук бийлигинин басып алууга аракет кылды деп айыпталган жана жаза чектелген жергиликтүү тургундар Шайырбек Ташиев, Медер Үсөнов, Жеңишбек Мырзалар, Токторбаев менен Апсатар Сыргабаевдин апелляциялык арыздарын кароону облустук сот 13-декабрга жылдырды. Мындай чечим облустук коллегиянын жума күнкү отурумунда чыкты. Аталган жарандарды Жалалабад шаардык соту 6-ноябрдагы өкүм менен 4-6 жылга чейин шарттуу кескен. Буга Жогорку Кеңештин 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамутовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талабын койгон 31 майдагы нааразычылык акцияларынын учурундагы окуялар негиз берген. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, түндүк Европада бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Түндүк Европада катуу бороондо курман болгондордун саны 6 жетти. Бороондон улам бейшемби күнү кечке жуук Британиянын түндүгүндө транспорт каттамы жана электр кубатын берүү үзгүлтүккө учураган эле шамал жүк ташуучу машинени оодарып кетип, британ айдоочу курман болгон. Ылдамдыгы саатына 225 чакырымга жеткен шамал жыгыткан дарак бир кишини басып калган. Данияда дагы шамал жүк ташуучу машинени коңторуп салып, айдоочусу жайран болду. Польшада шамалдан жыгылган дарак жеңил машинени басып калып, автомобилдин ичиндеги 3 адам жан берди. Польшада бороон мамыларды кубатып, 100 миңден ашуун адам электр кубатсыз калганы кабарланды. Польшанын Лот авиакомпаниясы өлкө ичиндеги жана Европага болчу каттамдарын токтотту. Орусия жылына 300 миң эмгек мигрантына муктаж. Орусиянын эмгек базарына 2025 жылга барып 10 миллион жумушу керек болот. Бул жөнүндө Федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Армадановский билдирди. Анын сөзүнө караганда, жумуш ордун толуктоо үчүн Орусия жылына орточо 300 миң мигрант кабыл алып, аларды жарандык алууга жана отурукташууга кызыктыруусу абзел. Рамадановскийдин айтымында экономикалык өнүгүү министрлиги даярдаган узак мөөнөттүү прогноз боюнча 2025 жылга өлкөдөгү улуу курактагы адамдардын саны 10% көбөйөт. А бирок эмгек мигранттары Орусиянын салт адаттарын урматтоосу керек жана коомдук жайларда шашлык пышырып жана лизинка бийлеп жүрбөш керек деп кошумчалады Рамадановский. Philips, Samsung Electronics медиа сатуурун текшерилди. Еврокомиссиянын инспекторлору электрондук жана майда барат үй тиричилик буюмдарын чыгарчу компанияларды текшерди. Philips, Samsung Electronics жана медиа сатуурун компаниялары алар да текшерилгенин жума күнү жарыя кылышты. Еврокомиссия түрдүү фирмалар бааны бийик кармоо үчүн өз ара макулдашып алып, кээ бир товарларды интернет аркылуу сатууну чектешкен деп шектенүүдө. Бул факт далилденсе, Евробиримдиктин атаандаштык боюнча жобосун бузган болот. Аталган 3 компания тең комиссия менен кызматташарын билдирип, башка түшүндүрмө беришкен жок. Еврокомиссия 3 декабрдагы текшерүүнүн мазмуну тууралуу кеңири кабарлай элек. Эгер Евробиримдиктин эрежеси бузулганы аныкталса, мыйзам бузган фирмалардын глобалдык кирешесинин 10% өлчөмүнө чейинки суммада жазана салынышы мүмкүн. Янукович жана Путин Сочиде жолугушту. Украина президенти Виктор Янукович жума күнү Сочиде Орусия президенти Владимир Путин менен кездешти. Путиндин басмасыз өкүлү Песковтун маалымдашынча, эки лидер соода экономикалык проблемаларды талкуулашты. Янукович 4 күндүк расмий сапардан кийин Кытайдан түз эле Киевке учуп келет деп болгонун жаткан. Киевде Европачыл митингчилер жума күнү да өкмөттүк имараттарды камалоону улантты. Алар президент Янукович Кремлдин кысымынан улам Евробиримдик менен эркин соода жана ассоциациялык мүчөлүк жөндөгү келишимге кол коюудан баш тарткандан тарта өкмөттүн кетүүсүн жана кезексиз шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Аларды жактап 25 ноябрдан бери тамак ичпей жаткан экс премьер министр Юлия Тимошенко жума күнү ачкачылык акциясын токтотту. Бийлик укугун натура пайдаланды деп 7 жылга кесилген Юлия Тимошенко Харьковдо түрмөдө отурат. Ноябрда Украин парламенти батыштын талабына карабай Тимошенкону Германияга даарланууга уруксат берген мыйзамды кабыл албай койгон. Ушул эле жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан дагы таап окусаңыздар болот, кадырман угармандар. Анын дареги Азаттык чекиткейжи. Ошондой эле сайтыбыздан Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор ТВ программаларын, ага кошумча орчун окуялардан кабарчыларыбыз тарткан видеолорду көрүп, баян маектерди окуя аласыз. Айтмакчы, Азаттыктын күн сайын жаңыланып турчу видео жаңылыктарынан жергиликтүү жана чет элдик жаңылыктарды көрүүгө да чакырабыз. Азаттыкка эгер чөнтөк телефондон кире турган болсоңуз, Азаттык чекит мобидарегин тересиз. Эми 7 декабрга карата акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта АКШнын 1 доллары 49 сом 35 тыйын, евро 67 сом 40 тыйын, орустун 1 рубли 1 сом 49 тыйын, казак тенгеси 31 тыйынга баалануда. Эми уктурууларыбыздын баяндар бөлүмүнө өтөбүз. Жана айтылгандай эле Ош шаарынын борбордук аянтында мурунку мэр Мелис Пырзахматовду колдоп анын тарапкерлери митингге чыкты. Ошол митингде биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов да жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, саламатсызбы? Биз Эрнис менен бир аздан кийин байланышабыз. Бириккен улуттар уюмунун чечими менен 1996 жылдын 7 декабрь эл аралык авиация күнү деп белгиленип келет. Буга байланыштуу бүгүнкү күндө Кыргызстанда авиация жаатында жагдайга кызыктык. Маектешибиз жарандык авиация агенттигинин учуу коопсуздугу боюнча инспекциясынын начальнигинин орун басары Төлөн Арпачиев.
Бүгүн эл аралык авиация күнү турбайбы, анан кийин Кыргызстандын жарандык авиациясы бүгүнкү күндө кандай, акыбалы кандай?
Кыргызстандын жарандык авиациясынын акыбалын айтсак, бул Советтер Союзу урагандан кийин Советтер Союзунун учактарынын баары калган да. Андан кийин бир ушу 20 жылдын ортосунда ал самолеттордун баары токтоп, бул чет мамлекеттин учактарын өттүктө баарысы. Азыр 20 чакты компаниялар бар, 20нын бир 6 компаниясы чет мамлекеттин учактары менен учат. Боинг 737, 400, 500, 800 деген самолеттер менен. Анан Аэробус 319, 320 деген маркалар учактар менен учат азыр. Советтер Союзундагы болгон учактардын баары токтоп калды да, азыр бирөө да жок. Азыр биз дагы эми эл аралык деңгээлге жетип келатабыз десек болот.
Авиапарктагы учактардын орточо жашы канчада?
Учактардын жашы азыр 20-23 жыл ушундай, ушул эмеде да.
Ушул учактар менен учуу канчалык мындай коопсуздукка жооп берет?
Аз күндө эле бул Казанда тиги бир учак кулады. Жашы где то бир 23 жыл.
Ооба, ооба.
Анан кийин баары тең элдердин баары айтып атат, учак эски, анан араң эле учкан эмеге учак экен депчи. Биз азыр ал жердин дагы эксперттери, биздин дагы эксперттери, мен дагы бул жарандык авиацияда иштеген инспектор болгондон кийин мен айтам, мына учактардын жаңы эски деген сөз мындай көп колдонбойбуз да. Эмне үчүн десе, учактардын өзүнүн норма летной годности деген сертификаттары болот. Ошон үчүн ал учакка ошол жарайт деген норманы бергенден кийин ал учак уча берет. Ал өзүнчө мындай саат берилет да, например, боорки чет мамлекеттердин самолеттору 5000 саат, 5000 сааттын ортосунда техобслуживание болот да, 1000 сааттан кийин улам улам 5000 чейин дагы техобслуживание болуп турат. Андан кийин 5000 саат учуп бүткөндөн кийин дагы капитальный техобслуживанияга кетет. Ошон үчүн учактарга ошо жарайт учат деген деңгээлде сертификат берсе, учактар уча берет.
Демек биздин учактар тең эле турбайбы анда азыр?
Биздин учактар жакшы, эл аралык тиги нормаларга деңгээлдери туура келет, учат. Биздин самолеттор жаман эмес, башка чет мамлекеттердикинеби, европейскийби же американский самолеттордун деңгээлдери ошондой эле биздики дагы. Биздин дагы учактар барып чет мамлекеттен техобслуживание алып келишет.
Төлөм мырза, анда эмне үчүн бир топ убакыттан бери жанагыл европалыктардын кара тизмесинен чыга албай келе атабыз?
Ар кандай себептер бар да, эми баарын айтып отурса көп сөз болуп кетет. Эмне үчүн десе, эми биз деген бир өзүбүздүн убагыбызда мына азыр мына таджикский жарандык авиация же болбосо башка кошуна мамлекеттердин компаниялары жөн эле кара тизмеге өтпөй эле учуп атышат да. Алар өзүнүн убагында бизде болуп 2006-жылы биз ушул жерден эксперт чакырып туруп бизге жардам берсин, биз деген ушул эл аралык документтерди тууралайбыз деп чакырганбыз да бир моментте. Ошондо келишип анан кийин көрүп кайдагы мындай өзүлөрүнүн замечанияларын берип, анан дагы биздин баягы башталып келатканда дагы бир компаниялар Европага барып учуп ушундай бир кандай замечанияларды алган да. Ошондон кийин анан бизди ошо кара спискага жазып койгон да биздичи.
Учурда ошол кара тизмеден чыгууга кандай аракеттер болуп атат?
Азыр эми аракеттер кандай, биз тиги Брюссельге барып келдик, комиссия биздин комиссиячы жарандык авиациясынын. Анан кийин азыр кат менен жазып атабыз. Алар өзүнчө бизге баягы 2006-жылы келип анан дагы 2009-жылда келип кеткен да бизгечи. Евросоюздун комиссиясы. Анан биз ошолор менен бизге берген замечанияларды ошонун баарын тең биз пландаштырып туруп ошол Евросоюздун комиссиясына жибергенбиз. Азыр ошол план менен план боюнча биз акырын иштеп атабыз. Анан эми ушул эмки жаңы жылда дагы ошо Евро комиссиянын дагы бир инспектору, эксперти келет бизгечи. Анан жардам сыяктуу. Андан кийин анан жылдын ортолорунда дагы комиссия чакырып аракет кылабыз го тиги кара тизмеден чыкканга.
Биз менен жарандык авиация агенттигинин учуу коопсуздугу боюнча инспекциясынын начальнигинин орун басары Төлөн Арпачиев маектешти. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Али Токтокунов алып барып жатам. Эми кезекти апталык дин жана турмуш түрмөгүнө беребиз. Жакында Түркияда исламдагы салафизм агымы, анын оң терс жактары боюнча эл аралык конференция өттү. Ага Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, ислам агымдарынын тарых боюнча адис Зайнабидин Ажымаматов катышып келген. Окумуштууга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев салафизм, анын ички бутактары, ошондой эле Кыргызстанга жана жалпы чөлкөмгө таралышы жана коркунучу тууралуу суроолорду узаткан.
Салафизм деп айтылганы менен ал ичинен дагы бир топко бөлүнүп кетет деп айтылып жүрөт.
Баягы
салмактуу, сабырдуу салафилер бар, радикал салафилер бар деп. Ошол эле кезде джихадисттик, такфиристтик салафилер деген дагы бир түшүнүктөр пайда болду да. Эмне үчүн да ичинен ажырап бөлүнүп кетти?
Салафи ишенимин тутунган мусулмандар ортосундагы келишпөөчүлүк эми мындай олдагын көп салмактуу да. Саясий жактан дагы келишпөөчүлүк бар. Диний маселелерде дагы келишпөөчүлүктөр бар. Баягындай салмактуу деп сиз айткандай, салмактуу деп айтканыңыздай, баягындай радикалдык көз караштан же болбосо ушундай экстремисттик жихаддык көз караштан алыс салафилер, мисалы баягы жихаддык радикалдык экстремисттик көз караштагы салафилерди, булар салафи эмес, алар салафиликке эч кандай тиешеси жок деген өздөрүнүн көз караштарын айтышат да. булар негизинен баягы Куран сүннөткө негиз алган жана ошондой эле башка мусулмандарды мындай радикалдык көз карашта мындай четке какпаган, аларды мындай күфүр менен же болбосо кафир деп күнөөлөгөн мусулмандар да булар, сууди салафилер. Ал эми жихади салафилер булар негизинен жихадты өздөрүнө негизги принцип катары тутунган. Салафилерди айтсак, буга мисал катары мисалы эң дүйнөгө белгилүү Аль-Каида тобун биз түздөн түз жихади салафиге киргизсек болот да. Жана ошондой эле мисалы ошол Аль-Каида менен чогуу өнөктөш катары иш жүргүзгөн Өзбекстан ислам кыймылы, Чыгыш Түркстан ислам кыймылы, Куфр Аль-Хижра, Жамаатул Ислам сыяктуу кээ бир топтор негизинен баягы жихади көз карашты, жихаттык, согуштук көз карашты же болбосо өздөрүнөн сырткы мусулмандарды баягындай капырлык, капыр деп же болбосо куфур менен күнөөлөгөн салафилер да, буларды биз негизинен жихади топтогу салафилер деп атайбыз.
Эми ушул бөлүнүүчүлүктүн баягы саясий жагына келсек да, мисалы акыркы кездери ушу салафтар менен халафтардын тагыраак айтканда ушу салттуу исламды тутунган мурдатан келе жаткан баягы бул жергиликтүү калк үчүн салттуу болуп калган ислам менен салафизм жаңы келип аткан ушундай түшүнүктөрдүн кагылышы жүрүп аткандай да, айрыкча бул ушу Орто Азия аймагында башка мамлекеттерде деле бар. Ушул атаандаштык, ушул баягы түшүнүктөрдүн кагылышы, идеологиялардын кагылышы келечекте өзүнөн өзү тынчып мындай бир жакшы жолго түшүп кетеби же бир абалды курчутуп да жибериши мүмкүнбү?
Бул өтө мындай жакшы суроо болду да. Бул сурообуз негизинен жихади салафилерди биз чеке коюп сууди баягындай жихадтык көз караштан алыс деп аталган сууди салафилер жөнүндө сөз кылганда деле биздеги баягы мурдан бери бул жерде салтташып калган көз караш бул имам азам Абу Ханифа мазхабы болуп эсептелет да биздин Кыргызстанда, жалпы эле Орто Азияда салафилер менен имам азам мазхабынын көз караштарында мындай айырмачылыктарды көп байкасак болот да. Бул баягы диний жактан бөлүнүүчүлүккө даана алып келе турган бир нерсе да. Ошондуктан бул маселе чындыгында баягы мамлекеттик деңгээлде дагы карап ойлонуп мындай өтө ыңгайлуу жол менен чече турган маселе. Биз эгерде мындай маселелерди биз эч качан тыюу жолу менен же болбосо бир гана мыйзамга таянып чечишибиз кыйыныраак. Бул маселени биринчи орунда ошол аң сезим аркылуу, өзгөчө мына билим берүү аркылуу чечишибиз мындай максатка даана ылайыктуу болот да.
Анан эми мисалы акыркы ушу жаңы соңку тарыхты карап көрсөк, негизи салафи же вахаби деген бул биздин чөлкөмдө айрыкча Кыргызстанда болгон эмес да. Анан бул каяктан мындай экспансия болуп атат, каяктан келип атат ушу биздин Кыргызстанга же жалпы эле ушу Орто Азия аймагына?
Кыргызстан өзү эгемендүүлүккө жеткенден кийин бул боюнча мүмкүнчүлүктөр толук ачылды десек болот да. Өзгөчө мына Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде мындай ар тараптуу демократиялык баягы принциптерге жол берген өлкө Кыргызстан болуп эсептелет да. Ошонун ичинде диний маселелерде дагы бизде өтө эле эркиндик берилген да. Эми буну баягы жакшы жагын дагы карашыбыз керек албетте, бирок мындай өтө эле чаржайттуулук дагы болуп кеткен да. Ошондуктан мисалы бизге, биздин Кыргызстанга мындай бир эле жол менен ушундай бир салафилик жайылып атат деп айта албайбыз да. Өтө көп тармактуу. Буну мисалы ошол өзгөчө салафилик орун алган өлкөлөрдөн келип бул жерде ачык айкын эле расмий түрдө, мыйзамдуу түрдө көптөгөн иш аракеттер жүргүзүшүп, андан сырткары ар кандай материалдык жардамдарды берүү аркылуу, андан сырткары мынабул Кыргызстандан ошол салафилердин окуу жайларына барып билим алып келип, мына ушундай жолдор менен акыркы мына 20 жылда салафилик мындай туураак жайылып атат да.
Салафиликтин жайылып атышына балким баягы ички Кыргызстандын ичиндеги мусулмандар өздөрү дагы мындай шарт түзүп берип коюп атабы деген да ой келет экен да. Мисалы бул жерде муфтияттын ролун дагы белгилеп кетиш керек, булар идеологиялык жактан бир каршы туруу аракеттерин кылбай жатабы деген дагы суроо туулат экен. Сиздин оюңуз кандай?
Эми муфтият маселеси дагы өтө бир өзүнчө бир чоң маселе да. Аны эми мен муфтият маселесине көп токтолбой эле коеюн, бирок бул бир эле муфтияттын мындай тегерегинде же болбосо муфтияттын деңгээлинде чечип карай турган маселе эмес да. Бул мамлекеттик деңгээлде карай турган маселе. Динди дагы мамлекеттин бир органы катары карап, ушундай билим берүү тармагына, динди дагы илимий негизде киргизип, коомчулукка ушундай туура багыттагы динди үйрөтүшүбүз керек да. Мына ошондо гана биз бул маселелерди мындай системалдуу түрдө чечебиз деп ойлойм.
Буга чейин мындай көз караш бар эле, баягы салафизм ошо сырттан келет депчи. Азыр баягы эч кайда чыкпай эле ушу Кыргызстанда эле жүргөн бир адамдар же жаштар болобу салафизмди мындай тутунуп калганын көрүп атабыз да. Демек азыр ичибизде дагы бир очок пайда болуп калды деп айтканга болобу?
Туура. Эми азыр баягы бул жердеги баардык ошол көз караш тутумдардан баардыгы эле сыртка чыгып окуп келип ушул салафиликти кабыл кылып атат деп айтышканнан алыс болуш керек. Негизинен ошол ушул жерде эч жака чыкпастан деле ошол жактан билим алып келген кээ бир биздин мекендештерибиз тарабынан дагы үйрөнүп салафиликти мындай тутунгандар дагы көбөйүп атат десек болот да.
Адатта баягы ушу Кыргызстандагы жергиликтүү баягы имам молдолор же мамлекеттик айрым бир органдардын өкүлдөрү дагы салафизм жөнүндө айтканда көбүнчө бунун баягы терс жактарын бир коркунучтуу бир мындай процесс катары жараян катары карашат да. Балким салафизмдин анчалык деле коркунучу жоктур, сиз кандай ойлойсуз?
Эми баягы мындай нерсе да, мисалы айтып атпайбызбы, баягы салафиликти бир жактуу карабаш керек деп. Салафиликтин ичинде саясий көз караштагы салафилер бар, жихаттык көз караштагы салафилер бар, анан кийин жаңындай сууди деп эсептелген атайын баягы Сауд Арабиянын атайын баягы өзүнүн мыйзамдарына ылайыкташкан бир салафилик деп атап койсок болот. Негизинен кандай болгон чакта деле биздин бул жердеги мурдатан бери салтташып калган имам азам маскал менен мындай башка да мындай айырмачылыктар өтө көп. Ошондуктан мындай бул нерсени баягындай коркунуч жаралбайт, же болбосо коопсуздугу жок деп эч ким айтканга айтып кепилдик бере албайт да.
Анан айрым эксперттер баягы белгилеп келе жатышат, ушу Кыргызстанда кантсе дагы кырдаал жакшы депчи. Анткени мисалы Түндүк Кавказды же Казакстанды алсак же кошуна Өзбекстан, Тажикстанды алсак салафилердин өздөрүнүн мисалы ачык айкын эле мечиттери бар, өздөрүнүн имамдары бар, өздөрүнүн бир борборлору бар да. Бирок Кыргызстанда мисалы ушул салафилердин мечити экен ушул дегендей бир мечит же бир атайын бир ачык борборлорду биз мындай көрө элекпиз. Ошондон улам баягы кырдаал бизде жакшы деп айтат да, ушундай баага көз карашыңыз кандай?
Эми баягы келечекти дагы азыркы абал менен эле карабашыбыз керек да. Мындан кийинки 20 жыл, 30 жыл, 40 жылды карай турган болсок, мүмкүн биз азыр эч мындай оюбузга келбегендей бир абал дагы пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан баардык нерсени өз учурунда эң ыңгайлуу жол менен чечсе жакшы болот.
Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев окумуштуу адис Зайнабидин Ажымаматов менен салафизм, анын таралышы жана оң терс жактары боюнча маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Биз жанатан белгилеп кеткендей эле Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов биз менен түз байланышта турат. Эрнист, кандайсың?
Угуп атам, жакшы, өзүң тынчсыңбы?
Сен азыр мына Мелис Мырзакматовду колдоп чыккандардын митингинде турасың, жана башында 2000 адам чогулду дедиң эле, анан 5000ге өсүп жеткени тууралуу айтылды эле. Учурда канча кишиге жетти митингчилер?
Адистер ушул чогулган адамдардын саны азыр дээрлик 10000ге чукулдап калгандыгын белгилеп атышат. Негизи алар ушу эртеден бери эле Мелис Мырзакматовдун ушу эл менен келип жолугушун талап кылып атышты эле. Ал азыраак деле келип эл менен жолугуп бир топ билдирүүлөрдү, бир топ пикирлерди айтып кетти. Ал өзүнүн ушул кызматтан мэрдин милдетин аткаруучу кызматтан алынгандыгын өткөндө 2 декабрь күнү ушул Келдибековду коргоочулардын митингинде сүйлөгөн сөздөрү менен байланыштырды. Ал жерде ал Ош шаарынын, мен Ош биздики, мен Ош шаарынын кожоюнумун деп айткан болчу. Ошол сөздөргө да байланыштуу деди. Мен бул жерде, мен бул сөздү мындай кыргыздын уулу катары айтып атам. Мен Чүйдү дагы, Таласты дагы, бүткүл Ала тоону меники деп айта алам. Ал аны ар бир кыргыз айтыш керек, кыргыз жери меники дегендей маанинде сүйлөдү. Ал андан сырткары ушул Өнүгүү Прогресс партиясы менен ушул Улуттар биримдиги партиясы биригип мындан аркы саясий ушул жолдо чогуу кете тургандыгын жарыяласты.
А мына ушунусу жаңы бир кадам экен, дагы кандай жаңы билдирүүлөрдү таратты, билдирди?
Негизи бул жерде ушул элди ал өзү ушул жерден тарап кетүүгө үндөп атат. Анткени бул кызматтан алынгандан кийин эми мен шайлоого ушул мыйзам жолу менен кайрадан барам деп атышат. Анын белгилешинче бул 15 күндүн ичинде ушул шаар мэрин шайлоого кайрадан шайлоо өтөт экен, аны ошол шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Ал жерде улуттар биримдиги партиясынын 21 анын кошумча алар түзгөн коалицияда баары биригип 23 депутат бар. Мен ошол жерден кайрадан жеңип чыгам, ишенимдүү түрдө айта алам. Эл ыжалат болбосун, мен кайрадан ушул шаарга мэр болом, Ошко мэр болом деп ишенимдүү түрдө ушул жерде айтты.
Элдин маанайы кандай? Мына азыр бир аз мурда эле Мелис Мырзакматовду улуу өскөн Папан айылынан 20 чакты атчандар келгенин кабарладың эле.
Ооба, негизи 20-30 атчан азыр ушул митингчилердин арасында турушат. Бирок эл ушул чогулгандар эртеден бери эле бул тынчтык митинг экендигин айтып, бул жерде эч кандай бир жаман ой жок экендигин айтып атышат. Эч кандай бир мыйзам бузуучулук дагы азырынча катталы электигин күч органдар белгилеп атышат. Мынабу акимияттын, өкмөттүн ушул Ош облусундагы өкүлүнүн аппаратын бул жерде жүздөгөн милиция туруп турат, ошол жакта кайтарып турушат. Башка бир олуттуу бир мыйзам бузуучу жагдайлар байкала элек.
Андан сырткары Мырзакматовдун тарапташтары менен кошо Ахматбек Келдибековдун да тарапташтары чыкты деп айтылды. Ушул канчалык чын?
Алар негизи ушул өткөнкү 2 декабрь күнкү Ахматбек Келдибековду ошол бошотуу талабы менен чыккан күндөн баштап эле ушул борбордук аянтында турушкан болчу. Азыр деле ошол митинг акциянын четинде 3 позиций тигилип турат. Ал жерде ошол Алайдан келген, башка райондордон келген ушул Ахматбек Келдибековдун колдоочулары турушат. Алар дагы ушул митингге аралашып кетишти. Мына митингдин башында Келдибековду бошотуу талаптары да айтылып атты эле. Азыр мына сиз аягына чыгып жалаң Мелис Мырзакматовго байланыштуу гана чакырыктар, ошого байланыштуу гана ойлор, пикирлер айтылып атат.
Рахмат Мелис. Эрнист, кечиресиң, сен ушул боюнча дагы кечкиге макала даярдап бересиң да?
Сөзсүз түрдө кечки саат 6:00 эфирден уктаңыздар болот.
Чоң рахмат. Кадырмандуу каармандар, биз менен Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов болду. Биз уктурууларыбызды улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш бир жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бүгүн Бишкекте спорттун 12 түрү боюнча мамлекеттик кызматкерлердин арасында спартакиада башталды. Бул мелдешке биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш да күбө болуп жүрөт. Кабыл, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Спартакиада ачылыш салтанаты болуптур. Бардык облустардан мамлекеттик кызматкерлер келиштиби?
Жок, мындай областтык мамлекеттик кызматкерлер катышпайт. Мында болсо жалпы Кыргызстандагы министрликтер, мамлекеттик комитеттер, агенттиктер, мамлекеттик республикалык мамлекеттик кызматкерлер катышып атат да. Мында 39 команда катышып атат жалпы жолунан. Алар 2 топко бөлүндү. Күч тармактары өзүнчө топ болуп бөлүндү. Себеби алар кесиптик өзгөчөлүгүнө анан ар дайым ашып турган эске алынды да. Себеби былтыр күч структуралары биринчиликти алып кеткендигине байланыштуу быйыл өзүнчө топ болуп бөлүндү. Алар 7 министрликтер өзүнчө топ болунду. Андан кийин болсо башка министрликтер өзүнчө болуп, азыр болсо биз Дөөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо турабыз. Азыр жеңил атлетикалык мелдештер башталган турат. Бүгүн негизинен жеңил атлетикалык жарыштар, үстөл тенниси, кол күрөш боюнча анан футзал боюнча мелдештер башталат. Жалпысынан спорттун 12 түрү боюнча таймаштар болгон турат. Былтыр болсо ички иштер министрлиги биринчи орунду алып, экинчи орунду дене тарбия жана спорт боюнча агенттиги, үчүнчүнү каржы министрлиги алган.
Айтсаңыз, мен жакында эле мына фейсбукка чиновник дегенде же аткаминер дегенде кандай кишини элестетесиңер дегенде, спорттон алыс, мындай болук толук бир кишини элестетебиз деди да. Мына бүгүн сиз белгилүү чиновниктерди, аткаминерлерди көрүп атасызбы? Спорт менен алектенип жүргөн министрди, балким депутаттарды?
Биз көрүп эле жүрөбүз. Негизинен депутаттардын көпчүлүгү деле футбол ойногонуна,
азыр кимди көрүп атасыз,
катышып атабы билебиз. Ал эми бул жолу билим берүү министри Канат Садыков катышып атат бул оюндарга. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Нурханбек Момуналиев дагы ачылыш салтанатында болду.
Чоң рахмат Кабыл агай, сиз муну кечкиге даярдап берет деп үмүттөнөбүз. Кадырман угармандар, биз ушуну менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен кайрадан кечки 6:00 жолукканча сак саламатта туруңуздар.